vachwenga vanova mutevheri wemutungamiriri wenyika zvekare vari gurukota rinoona nezveutano. Ende panguva dzino kunyika iri kufambisa nyaya dzekuti vanhu vabayiwe jikiseni recovid-19 dzihwamupengo iri, hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana kuti zvinofanira kukadya madza vanhu kuti vachwenga vari kunzvimbo yechina kana variko, nekuda kwekuti nyika yechina yaita basa guru rekutipa mavhakisinzi ekuti tikwanise kuti vanhu vedu vabayiwe sokubayiwa kwavari kuita. Saka hazvigoni kuti titeedzere makuwa ekuti vachiwenga vafambira kunorapwa. Zvichida pamwe vari kufambira, nyaya nehurukuro dzinoenderana nedzekuwanikwa kwemamwe mavhakisinzi akawanda kuti nyika yedu inge ichiwanikwa vanhu vese vechivhakisini.
Asi vanopikisa kavanoti igaroziva kuti vachiwenga vanoonorapwa kuchina.
Mashoko iwayo haasi mashoko akanaka, especially achibva kune vanopikisa, nekuti ivo naivowo vari kubayiwa jikiseni iri vachiziva kuti riri kubva kunzvimbo yechina. Saka naizvozvo kusimbaradzwa kwekudyidzana kwenyika dzedu mbiri takanangana nenyaya dzemavhakisini hakusi kunofanira kuti kukonzerese makuhwa enyaya dzenhema nenyaya dzisina maturo.
Asi kavamwe vari kuti vachiwenga ndivo vega vakataura kuti vatungamiri havafaniri kuenda kunorapwa kunze kwenyika uko, vachiti zvinopedza mari yekunze.
Vachiwenga navamwe vatungamiriri venyika havana neimwe nzira yavari kuti ivo zvakashata kunorapwa kunyika dzekunze kana pachinge paitika dambudziko risingagoni kurapwa muno. Kunyange vanhuwo zvavo vasiri vatungamiriri vanorapwawo zvimwe zvirwere kana mamwe matenda asingawaniki ane mishonga kana madhokotera asingawaniki muno masati awanikwa muno. Zvinozikanwa kuti nyika yechina kayakabudirira munyaya dzezveutano kudarika nyika yedu.